Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. În ediția de astăzi vă propun subiectul literaturii ca formă de recreere. De ce nu citești ceva util? Doar leneșii citesc romane. Astfel de observații pot veni de la un coleg de cameră iritat sau de la un părinte îngrijorat de obiceiul unui tânăr de a citi literatură. Argumentul se întâlnește încă de la Platon, care s-a plâns că literatura este doar un fel de joc sau sport, ce nu trebuie acceptat dacă nu se poate demonstra că în poezie există atât utilitate cât și delectare. Confruntați cu acuza de inutilitate adusă literaturii, cei mai mulți apărători ai acestei au încercat să înfrunte argumentul în termenii lui proprii și să demonstreze că literatura este la urma urmei folositoare. Ea învață adevărul, ea îi îndrumă pe oameni spre un comportament moral bun, ea ajută o persoană să-și formeze concepția despre lume și viață. Însă, apărarea literaturii doar pe aceste temeiuri este mult mai puțin impresionantă decât suntem uneori tentați să credem. Prin aceasta se ignoră motivul pentru care citesc oamenii o povestire sau se duc la teatru sau la film. Să aperi literatura pentru utilitatea ei înseamnă, de asemenea, să omiți mult din ceea ce prețuiesc în literatură cei care o iubesc. Cum știm că literatura este o formă de recreere? Ei bine, alături de celelalte lucruri pe care am dorit să le spunem în favoarea literaturii, trebuie să accentuăm faptul că literatura este o formă de recreere sau de delectare. Ea are ceea ce cineva a numit capacitatea de a înviora. Ei bine, cum poate să facă lucrul acesta? Cum știm că literatura este o formă de recreere? Iată câteva exemple. Odată, experiența cititorilor. Putem începe prin a observa de ce oamenii își fac timp să citească povestiri sau poezii, ori să participe la spectacole de teatru. Majoritatea copleșitoare a oamenilor, dacă nu îi socotim pe cei ce sunt înscriși la un curs de literatură sau pe cei care doresc să impresioneze un prieten, e bine, majoritatea apelează la literatură din plăcere sau pentru a avea o ocupație în timpul liber și pentru deconectare. Ei citesc literatură fiindcă doresc să citească. Motivația lor de a citi literatură este diferită de motivația de a citi o carte ce conține informații. Putem de asemenea pune întrebarea: când citesc oamenii literatură sau merg să vadă o piesă de teatru? Ei o fac în timpul liber, seara, în weekend, în timpul vacanțelor. Chiar și atitudinea noastră și mediul nostru ambiant sunt în mod tipic relaxate atunci când citim literatură. Poate că de obicei citim un manual sau instrucțiunile de folosire a unui anumit produs stând la birou sau la masă, dar probabil că un roman îl citim așezați într-un fotoliu confortabil. Un alt motiv pentru considerarea literaturii drept o formă de recreere este observarea efectului pe care îl are literatura asupra noastră atunci când citim. Operele pe care le citim, iar apoi le recitim după o vreme, cu siguranță ne provoacă plăcere. Delectarea și farmecul povestirilor, de exemplu, sunt bine cunoscute. Unul dintre impulsurile umane universale poate fi rezumat în aceste cuvinte: spune-mi o poveste. Nu este de mirare că poetul și criticul englez renascentist Sir Philip Sidney îl descrie pe povestitor drept o persoană care are puterea vrăjită de a-i opri pe copii de la joacă și pe bătrâni la colțul vetrei. În același sens, Owen Barfield, cercetător și prieten al lui C.S. Lewis, vorbind despre plăcerile poeziei, descrie fiorul vic și autentic care este atât de puternic încât îi leagă pe unii oameni de biblioteca lor pentru o viață întreagă. Un al doilea argument pentru literatura ca formă de delectare după acela al experienței cititorilor ar fi mărturia scriitorilor. Nu trebuie să luăm în considerare numai experiența cititorilor ca bază pentru concluzia că literatura este destinată desfătării noastre. Scriitorii spun și ei același lucru. T.S. Lewis, cel mai important și influent poet al secolului al XX-lea, a numit literatura de delectare superioară. Desigur, scriitorii nu susțin că literatura este numai plăcere. Robert Frost a exprimat punctul de vedere al majorității atunci când a spus că o operă literară începe cu delectarea și sfârșește cu înțelepciunea. Începe cu delectarea și sfârșește cu o clarificare a vieții. Observați ordinea în care apar aceste două funcții. Motivul pentru care apelăm la literatură în primul rând este să ne facem o bucurie. Dar apoi cugetăm la conținutul operei, o analizăm și îi dăm un sens intelectual. Funcția utilitară și cea de delectare pe care le are limba și literatura sunt complementare, nu incompatibile. Un al treilea argument ar fi natura literaturii însăși. Cititorii vor ca literatura să fie o utilizare plăcută a timpului liber. Scriitorii pretind că ne delectează, dar am putea ajunge la aceeași concluzie și cu privire la literatura însăși. Literatura ne atrage foarte mult și dincolo de interesul nostru pentru ideile și conținutul ei. O modalitate de a testa pretenția aceasta că literatura ne delectează este înlocuirea operei cu rezumatul unei istorisiri, a unei poezii sau unei piese de teatru. Ei, rezumatul nu ne satisface. Noi vrem istorisirea, poezia sau piesa însăși. Noi vrem ceva ce numai forma, creativitatea și tehnica literară ne pot da. Chiar dacă am putea dobândi același adevăr dintr-o altă operă literară, noi vrem atracția și plăcerea specifice lucrării literare însăși. Lumea noastră pragmatică modernă a considerat frumusețea și creativitatea umană drept un lux neesențial. Însă, dacă privim sincer și în adâncime în spiritul uman care este creat de Dumnezeu, vom găsi o sete după frumusețe. Și dacă ne uităm dincolo de spiritul uman la Dumnezeul Bibliei și Dumnezeul creației, vom ajunge la concluzia că Dumnezeu nu consideră frumusețea ca pe o preocupare inutilă în momentele de inactivitate. Literatura este unul dintre lucrurile care pot satisface nevoia noastră de a ne bucura de frumusețe. Scriitorii pun o mare valoare pe tehnică și măiestrie. Ei urmăresc să ne delecteze, dar și să ne edifice și își concep operele ca atare. Prin urmare, literatura este o formă de recreere și un gen de desfătare. Petrecerea timpului liber într-un mod care ne îmbogățește este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la creștini. Un dramaturg creștin a fost întrebat pentru ce a scris piese de teatru, iar el a răspuns: pentru slava lui Dumnezeu și pentru delectare. C.S. Lewis scria că creștinul nu are nicio obiecție la comedii care doar te desfătează și la basme care doar te reîmprospătează. Putem să ne jucăm spre slava lui Dumnezeu, așa cum putem să mâncăm spre slava lui Dumnezeu.
Cântarea locuințele de sus, pregătite de-al meu Domn ce m-a iubit mi-ai spus.
Mai de preț decât tot ce am gândit, fața lui s-o privesc, e tot ce mi-am dorit.
Jertfit pentru ai tăi copii, primești al nostru cânt.
O, Iisus, îți mulțumim în veci, de-ți mulțumim veci, pentru planul tău măreț, decât toate mai veți rătenț, primește, te rugăm, recunoștința inimii noastre.
Vă propun să adâncim puțin subiectul acesta printr-o întrebare. Are creștinismul ceva deosebit de spus cu privire la subiectul delectării prin literatură? Ei bine, are. Are de spus mai mult decât despre orice alt capitol din tot ceea ce putem noi vorbi când vine vorba despre literatură. O persoană cu o concepție creștină despre lume și viață prețuiește frumusețea și folosirea înțeleaptă a timpului liber într-un mod în care societatea contemporană în ansamblul ei nu o fac. De aceea creștinii ar trebui să fie ultimii oameni în lume care să se simtă vinovați de o delectare legitimă sau de un interes deosebit pentru viață. Haideți să punctăm câteva aspecte importante ce țin de creștinism, literatură și delectare. Câteva doctrine despre creștinism, doctrine creștine, formează baza pentru această aprobare a delectării și a frumuseții. Poate cea mai importantă este doctrina despre creație. Creștinii cred că Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului. Mai mult, Biblia ne spune că oamenii au fost creați după chipul sau asemănarea lui Dumnezeu. Cum sunt anume oamenii ca Dumnezeu? Ei, există o serie de răspunsuri, dar în contextul în care apare afirmația în Biblie, ideea de creativitate este imediat evidentă. Oare a avut autorul cărții Geneza ceva deosebit în minte atunci când a scris-o? Se întreabă Dorothy Sayers în faimoasei carte The Mind of the Maker, Mintea Creatorului. Concluzia la care ajunge ea este următoarea. Caracteristica comună a lui Dumnezeu și a omului este, evident, dorința și capacitatea de a crea lucruri. Poți tu sau un prieten de-al tău justifica timpul pe care îl petreci urmând un curs de scriere, de literatură beletristică sau de poezie? Este conștiința ta curată atunci când petreci câteva ore citind un roman? Un gânditor creștin scria: ca purtător al chipului lui Dumnezeu, omul posedă posibilitatea atât de a crea ceva frumos, cât și de a se delecta în această creație. Un poet creștin a afirmat că scriitorii și artiștii pot să se vadă pe ei înșiși ca un fel de ajutor pământesc al lui Dumnezeu, continuând lucrarea delegată a creației, făcând plinătatea creației de plin. De asemenea, am putea observa tipul exact de lume pe care a creat-o Dumnezeu. Trebuie doar să privim în jurul nostru ca să vedem că El a făcut o lume care este atât de frumoasă, cât și funcțională. Din punct de vedere utilitarist, nu era necesar ca Dumnezeu să creeze o lume plină de culori și forme frumoase. Ar fi putut să creeze totul într-o culoare de gri monoton, sau ar fi putut să-i facă pe oameni să nu distingă culorile. Este evident că Dumnezeu a avut în vedere calitatea vieții umane, nu doar supraviețuire. Putem ajunge la aceeași concluzie dacă ne uităm la exemplul Bibliei, nu numai la doctrina ei. Dumnezeu s-ar fi putut revela pe sine oamenilor într-o carte lipsită de frumusețe literară. Avem în schimb Biblia, o carte pe care un renumit adversar al creștinismului a numit-o, fără îndoială, cea mai frumoasă carte din lume. Dacă mesajul ar fi singurul lucru care ar conta în Biblie, am putea pe bună dreptate să ne întrebăm dacă poeții biblici n-au avut ceva mai bun de făcut cu timpul lor decât să-și îmbrace declarațiile în formă de comparații poetice și metafore potrivite. Tocmai exemplul Bibliei ne duce la concluzia că în economia lui Dumnezeu acești poeți nu au avut ceva mai bun de făcut cu timpul și cu talentul lor decât să fie maestri ai artei spre slava lui Dumnezeu. Autorul cărții Eclesiastul vorbește atât pentru ceilalți autori biblici, cât și pentru sine însuși, atunci când ne spune că el și-a aranjat materialul cu grijă și că a căutat să afle cuvinte plăcute sau cuvinte de desfătare. Găsim această idee în Eclesiastul 12, versetele 9-10. De asemenea, învățăm mult când citim despre locurile de închinare din Vechiul Testament. Aici găsim subliniat faptul că Dumnezeu prețuiește frumusețea. El a pregătit inima împăratului ca să slăvească sau să înfrumusețeze, în traducerea în limba engleză, astfel casa Domnului. Și mai explicite sunt pasajele din Exod 35-39, care descriu zidirea cortului. Citim aici că Dumnezeu însuși a fost cel care l-a chemat pe artistul ce conducea lucrările și l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Biblia ne încurajează să credem că frumusețea are origine divină și că este una dintre perfecțiunile lui Dumnezeu. Citim în Noul Testament că orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit de sus coborându-se de la Tatăl Luminii. Atunci când găsim frumusețe în literatură, dar și în natură, nu trebuie să ne îndoim de unde vine. Ea vine în ultima instanță de la Dumnezeu. Tot ceea ce știm despre caracterul lui Dumnezeu trebuie să șteargă imediat în mintea noastră ideea că el ar fi mai degrabă autorul urâțeniei decât al frumuseții, sau că el ar prețui mai degrabă urâțenia decât frumuseții. Biblia susține desfătarea și delectarea tot atât de mult pe cât susține și frumusețea. Desfătarea și sinonimele ei sunt, de exemplu, una dintre temele frecvent întâlnite în cartea psalmilor. Autorul psalmului 16 se bucură de faptul că o moștenire plăcută i-a căzut la sorți și susține că la dreapta lui Dumnezeu sunt desfătări veșnice. Pentru un alt poet, arfa este plăcută. Un alt psalm declară despre poporul lui Dumnezeu: se satură de belșugul casei tale și îi adapi din șuvoiul desfătărilor tale. Iată că descoperim un Dumnezeu ce nu se opune plăcerii. Una dintre temele unificatoare ale cărții Eclesiastul este contrastul dintre căutarea falsă, pur umană a desfătării sau plăcerii și căutarea legitimă, orientată spre Dumnezeu a plăcerii. Aceleași sentimente se repetă în pasajul clasic al Noului Testament, în care Pavel face comentarii cu privire la cei bogați. Sfatul lui Pavel pentru Timotei este următorul: îndeamnă pe bogații viacul acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de el. Nimeni n-ar fi putut trăi o viață mai ocupată decât cea pe care a trăit-o Iisus în anii lucrării sale. Cu toate acestea, el nu și-a redus viața doar la muncă sau la evangelizare continuă. Niciodată nu ne-a lăsat impresia că ar fi fost grăbit și citim mereu despre retragerile lui în pustie. Trebuie că se bucura enorm de natură. Cu toate acestea, a avut în același timp o viață socială încărcată. Dacă am putea aranja relatările din Evanghelii cu privire la activitățile obișnuite ale lui Iisus într-o serie de portrete, unul dintre acestea ar fi un tablou al lui Iisus stând la masă sau participând la o petrecere. Am putea afirma că atitudinea unei persoane față de desfătare este de fapt o remarcă a aprecierii sale cu privire la Dumnezeu. A presupune că lui Dumnezeu îi displace delectarea și desfătarea înseamnă a-l acuza de un soi de sadism față de creaturile lui. Biblia, bineînțeles, nu ne permite o astfel de concluzie. După cum scria Norman Geisler, profesor de teologie sistematic la Dallas Theological Seminary, Dumnezeu nu este un Scrooge ceresc care urăște să-și vadă copiii desfătându-se. Mai degrabă, el este genul de tată care e gata să spună: să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Ce are de-a face afirmația biblică despre frumusețe și desfătare cu citirea literaturii? În primul rând, validează desfătarea în frumusețea imaginară a literaturii ca fiind o activitate creștină. Scriptura ne spune că oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă, printre altele, că ei au capacitatea de a crea ceva frumos și de a se bucura de acel lucru. Aceasta este estetica biblică. Așadar, atunci când ne bucurăm de frumusețea unui sonet sau de măiestria magnifică a unui poem epic sau de inventivitatea fictivă a unui roman, ne bucurăm de o calitate a cărei sursă ultimă este Dumnezeu și întreprindem un act similar cu cel prin care Dumnezeu se bucură de frumusețea propriei lui creație. La întrebarea cum citim literatura spre slava lui Dumnezeu, un bun răspuns ar putea fi: bucurându-ne cu entuziasm de frumusețea artistică a literaturii pe care o citim, recunoscându-L pe Dumnezeu ca sursă ultimă a frumuseții de care ne bucurăm. Modul în care îți arăți recunoștința față de un dar este acela de a te bucura de el. Orice părinte știe că singura recunoștință reală pe care o dorește de la un copil căruia a oferit un dar este pur și simplu bucuria plină de entuziasm a copilului față de darul primit. Dacă frumusețea și delectarea artistică sunt, așa cum se subînțelege din Biblie, un dar al lui Dumnezeu, este puțin probabil că ne putem demonstra recunoștința noastră față de acest dar mai bine decât folosindu-l și bucurându-ne de el. Să crezi în legitimitatea de a te bucura de frumusețea și forma artistică este ceva eliberator. Acest lucru permite cititorilor creștini să aprecieze valoarea literaturii, al cărei conținut sau concepție despre lume și viață poate să le displacă sau să-l deteste. Dacă Dumnezeu este sursa oricărei frumuseți sau măiestrii, atunci dimensiunea artistică a literaturii este aspectul cu privire la care cititorii creștini se pot entuziasma fără rezerve în fața lucrării scriitorilor necreștini. John Milton a ajuns treptat să deplângă punctul de vedere etic al autorilor păgâni, dar el notează: arta lor însă o aplaud. Neputința de a distinge între nivelul formei și cel al conținutului a dus la două erori semnificative. Pe de o parte, i-a condus pe cititorii creștini, care vor să evite să fie înguși în gusturile lor, să aprobe la nivelul ideilor sau al punctelor de vedere lucrări despre care niciun cititor cu putere discernământ n-ar putea afirma că sunt în acord cu creștinismul. Pe de altă parte, o serie de cititori creștini care au dovedit o bună judecată în evaluarea unor atitudini necreștine în literatură conform standardului creștin, din nefericire, au devalorizat sau respins lucrări ce pot oferi mult experienței literare a unui creștin. Rectificarea ambelor erori se face prin distinția dintre răspunsul artistic și cel moral intelectual și prin aprecierea fără rezerve a valorii literaturii necreștine la nivelul măiestriei și al frumuseții. Creștinii se simt pe bună dreptate ofensați când necreștinii arată lipsă de respect față de măiestria artistului creștin, pur și simplu datorită antagonismului lor față de creștinismul artistului. Este tot atât de deplorabil când cititorii creștini nu respectă și nu apreciază măiestria literară a literaturii necreștine. Doctrina creștină despre administrare și gospodărire merită câteva comentarii. Aceasta înseamnă că noi suntem responsabili pentru folosirea cu înțelepciune a tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, inclusiv a timpului nostru liber. În alte cuvinte, timpul liber este o arenă a decizii în care practicăm o administrare bună sau rea. În cartea sa The Restoration of Meaning to Contemporary Life, Paul Elman a analizat starea proastă sau criza culturii moderne, care este în special evident în preocupările din timpul liber al multor oameni. Câteva dintre manifestările acestei stări sunt plictiseala, goana după distracții, teama de a petrece timp singur, senzualitatea, evadarea în comedie, violența și apelul la groază. Dată fiind criza contemporană în găsirea unor preocupări sănătoase în timpul liber, citirea unei literaturi de bună calitate este unul dintre cei mai buni aliați ai creștinului.